Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. У наступную полгодину мы погутарым про то, як крадуць грошы з крэдытных картак беларусаў, а таксама як настаўнікаў на Магілёўшчыне фактычна прымушаюць выконваць працу міліцыі. Прагучыць апытанне ў горадні, ці можаце вы дазволіць сабе адпачынак за мяжой. Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне і выказацца на конт падзею ў Беларусі і свеце. 266-39-52 нумар атаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. А у Менску таксама ёсць і телефон, мабільны телефон валкомаўскі 651-4204. На яго можна тэлефанаваць цягам паўгадзіны жывога эфіру. У суд перадалі чарговую крымінальную справу супраць беларуса, які скраў грошы з крэдытных картак кліентаў аднаго з менскіх банкаў. Пра гэта сёння паведамілі на брыфінгу ў следчым камітэце. За апошнія паўгоду гэта далёка не першы выпадак, калі беларускія грамадзяне робяцца ахвярамі гэтак званых кардараў. Пры гэтым беларускія банкі да рашэння суду грошы вяртаць адмаўляюцца. Яны спасылаюцца на тое, што не мусяць гэтага рабіць, калі шкоду нанеслі некія трэція асобы. Следчы камітэт прапануе вырашыць гэта заканадаўча і абавязаць банкі грошы усё ж вяртаць.
Супрацоўнік следчага камітэту Дмітрый Пятко паведаміў пра акалічнасці крымінальнай справы менскага кардара. Гэты малады чалавек працаваў у аддзяленні Белзнежэканомбанку, атрымаў доступ да кампутарных дадзеных аб крэдытных картках кліентаў банку. 37 разоў гэты хлопец звяртаўся да чужых рахункаў і агулам нанёс шкоду на суму ў 270 мільёнаў рублёў. Доўжылася ўсё гэта з лістапада 11 году па травень 12, і ўвесь гэты час хлопец працягваў працаваць у банку, а вылечылі яго толькі праз год. Цяпер яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Паколькі ён цалкам кампенсаваў грашовую шкоду, меру стрымання яму змянілі на вызваленне пад заклад. Александр Сушко, начальнік управлення расследавання злачынстваў супраць інфармацыйнай бяспекі следчага камітэту, паведаміў, што цяпер расследуецца каля 7 спраў, па некаторых з іх ідзецца пра крадзеж сумаў у мільёны даляраў. Сёлета ў студзені ва ўкраіне затрымалі беларуса, які арганізаваў групу злачынцаў, што абкрадала замежныя банкі. У красавіку 17-гадовага беларуса затрымалі за падробку банкаўскіх картак. У гэты ж перыяд завяршылася расследаванне справы Мінчука, які на працягу 3 гадоў спісваў з рахункаў еўрапейцаў буйныя сумы грошай. Галоўнае пытанне для людзей, якія сталі ахвярамі гэтых злачынстваў, як вярнуць скрадзеныя з картак грошы. Белзнежэканомбанк грошы сваім кліентам вяртаць адмовіўся. Гэта зрабіў сам злачынца. Прадстаўнік следчага камітэту кажа, што банк адмаўляўся кампенсаваць страты, нават калі ўжо было вядома, што злачынства ўчынена ягоным супрацоўнікам. Вяртаць грошы ў такіх выпадках банкі сапраўды не абавязаныя. У следчага камітэту ёсць сваё рашэнне. Ён прапануе распрацаваць нарматыўны прававы акт, які абавязваў бы банкаўскія ўстановы пры адсутнасці віны кліента кампенсаваць яму страту. Вот что кажет представник следственного комитета Александр Сушко.
Вот как я уже говорил, здесь есть такая ситуация, связанная с тем, что держатели карточки желают получить денежные средства сегодня и сейчас. Однако ввиду процедур необходимых, которые надо провести в банк, он это может получить и через месяц, и через 3 недели, и в гораздо больше сроки, даже при наличии воли банка на возмещение денежных средств. Поэтому мы говорим о том, что может быть нормативный правовой акт, который позволит получать эти денежные средства в кратчайшие сроки. В том числе в течение, допустим, суток после заявления держателя карточки о том, что он не совершал какую-либо операцию и о том, что эта операция является мошенничеством.
Гаварыў прадстаўнік следчага камітэту Александр Сушко. І болей пра сітуацыю з кампутарнымі злачынствамі і з крадзяжамі грошай з картак на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Вясною 1863 году на Мядзельшчыне пад мястэчкам Княгіненым быў разбіты невялікі атрад паўстанцаў Каліноўскага. На пачатку 20-го стагоддзя на месцы пахавання паўстанцаў з'явіўся чыгунны крыж. Дзякуючы каму ён пастаўлены, ці шануюць яго людзі, ці памятаюць хоць нешта пра тое паўстанне. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Княгіне.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру, а зараз паведамленне з райцэнтру Горкі Магілёўскай вобласці. Там увялі так званы педагагічны патруль. Настаўнікаў змушаюць дзяжурыць у амфітэатры на галоўнай пляцоўцы леташніх дажынак. Яны скардзяцца, што вечарамі па 4 гадзіны павінны пільнаваць там парадак, і калі высвятляецца, што педагогаў на дзяжурстве няма, іх караюць. Сітуацыю высвятляў Андрэй Белагубаў.
Городские наставники стверджают, что каждая школа райцентру мае сформовать группы с 5 человек для дежурства у амфитеатры от 19 до 23 годины. Не у всех, кто трапляет у спис, ведают, что конкретно они повинны робить на пляцовце, говорит одна из наставниц.
Мы должны сидеть в личном зале там на этих рядах. Они за это ничего не платят, никаких отгулов. Люди в отпуске многие. Возмущаются все, но тем не менее, как в нашей школе, так все ходят.
Вы можете там студентов разгонять, альбо некие шумные компании.
Никто ничего не объясняет. Наверное, чтобы не ломали, чтобы не крали. Никаких полномочий у нас нет. Никаких ни повязок, никаких ни бумаг, ни удостоверений. Ничего этого у нас нету.
Амфитеатр – это пляцовка с поветкой на кшталт раковинки на березе озера, а перед ей – рады креслов под открытым небом. Есть и подземные помешкания, але туды уваход зачиненный. Поводле наставников на территории амфитеатру нема прибиральняў. Знаходжанне педагогов на пляцовце отсутствуют проверальники, якія у опадку отсутности дежурных, пишут докладные у администрации навучальных установ. У отделе адукации городского райвыканкаму подтвердили факт дежурства педагогов у амфитеатры. Супрацовница отделу тлумачить.
Педагогический патруль, так называемый. Тут не стоит вопрос о том, что там что-то можно украсть. Там стоит вопрос о том, что в вечернее время там собираются могут школьники, и чтобы предотвратить нехорошее поведение, чтобы все-таки это было под контролем. Сторожить имущество никого никто не заставляет.
Ахова правопорядку – непосредный обовязок милиции. У отделе внутренних справ райвыканкаму ведают про педагогичный патруль. Запевняют, что акрамя педагогов, прилеглую до амфитеатра территорию патрулюя милиция. У супрацовника отделу пытаюся.
Что они могут сделать с этими подлетками, которые могут сделать что за угодно? Потелефоновать в милицию?
Могут и провести какую-то профилактическую беседу. С этой целью педагогический патруль этот и создавался. Пятница, суббота, воскресенье. Они посещают дискотеки, смотрят поведение детей, чем занимаются вот, и в каком состоянии.
Те порушаются правы педагогов, коли их притягивают до патрулявания, как у горках, у непрацовный час. Звертаюся в профсоюз працов. Працаўнікоў адукацыі і навукі. Супрацоўніца прафсаюзу не дае адназначнага каментара на конт сітуацыі, але зазначае.
В любом случае они должны выполнять только те обязанности, которые подразумевает их должностная инструкция. Если не записано, значит этого не должно быть. Какой может быть патруль, если человек не хочет? Но для того, чтобы точно ответить, мне надо смотреть документ.
Если они там не прописаны, то за всю ту работу, которая не прописана, должна быть дополнительная оплата с их согласия.
Для того, Рыства беларускай школы прыцягнення настаўнікаў да непрафесійных абавязкаў не навіна. Паводле сябра таварыства Тамары Мацкевіч, патрулявання ў горках яшчэ адзін выпадак такога кшталту.
Это явно, что это незаконное потребование. Тут трэба настаўніку вырашыць самому. Займе ён грамадзянскую пазіцыю і будзе адстойваць свае прафесійныя правы, альбо ён будзе падпарадкоўвацца. Я б пайшла на той амфітэатр і праз кожныя 5 хвілін бы выклікала міліцыю, каб яны выконвалі абавязкі. За што ім плацяць грошы?
Сам амфітэатр, з якога летась абвяшчаў пра адкрыццё дажынак Александр Лукашэнка, так дагэтуль і не давялі да ладу. Збудаванне гэтае называюць унікальным у Беларусі, але ніводная з арганізацыі ў райцэнтру не хоча браць яго на баланс. Падземныя памяшканні цякуць, хоць іх пасля дажынак некалькі разоў рамантавалі.
Дарэчы, фото з горадскага амфітэатру можна пабачыць і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org.
70 гадоў таму у акупаваным Менску быў створаны саюз беларускай моладзі. У чыіх інтарэсах і дзеля чаго? У вольнай студыі пра СБМ мы пагутарым з гісторыкам Леанідам Лычом.
Я, напрыклад, бы разглядаў саюз беларускай моладзі як арганізацыю культурна-асветніцкую. Дзейнасць яе была скіравана ўсё-такі больш на ўнутраны беларускі інтарэс.
Перадачу «Вольная студия» слухайте у наступной паўгадзіне нашага эфиру. И я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт падзеі у Беларусі і свете. 266-39-52 аўтаадказнік у Менску, ён працуе без перапынку. А таксама тягам на гэтай паўгадзіны жывога эфиру можна тэлефанаваць на велкомовскі мабільны нумар 651-4204. И вось мы маем тэлефанаванне слухача. Добрый день.
Добрый день. Я хотел узнать, в Горках прокуроры есть или нет?
Я подозреваю, что есть. Но вот упевнены.
А за что он получает тогда зарплату?
Ну, это пытание, видать, не до Радио Свобода.
Ну, благодаря хотя бы за это.
Так вы не задоволены, я так разумею, ситуацией у горках, где отбывается то, что наставников примушают патрулявать в улице заместо милиции. Я еще раз нагадаю, 266-39-52 номер аутоотказника у Менску, а велкомовский номер 651-4204, на его можно телефоновать тягом этой полгодины живого эфира. А зараз повідомлення со Слоніму. Лекара вишейшої категорії Івана Шегу звольнили після 30-годової праці травматолога. Адміністрація Слонімського районного шпиталя відмовилася протягнути з ним контракт, незважаючи на недохоп спеціалістів і незважаючи на те, що раніше вони обіцяли йому протягнути контракт ще на год. Місцеві активісти зібрали у підтримку Івана Шеги сотні підписів, і вони лічать, що доктора звольнили за активну громадську і політичну діяльність. З ним погуторила Галина Абакунчик.
Як ви думаєте, чому спочатку пообіцяли вам продовжити контракт, а після знову відмовилися від цього?
Ну, тут ще така була справа, що, в принципі, тут працювати у нас не особливо-то є кому. Поэтому головний врач, як він би не хотів від мене позбавитися, лише він повинен забезпечити там і прийоми, як це все було. Ну, по праці ніяких до мене претензій з його боку не було. Поэтому він, звісно, може бути, сумнівався так тігедок. Але коли вже дали відмашку потім, я так думаю, що нехто на його натиснув, то, може бути, не сам. На это принимал решение. Коли натиснули, то он уже тут ничего зробить не мог.
Чем далее будете заниматься вот такой громадской политической активной деятельностью?
Ну, по-перше, я попробую еще все ж таки махчимо про суд доказать то, что не зусим это законное звольнение. Были у меня тут варианты працевать, скажем, у тех же Барановичах, але и туда добрались. Домой все я на кон того, что уже праца будет. Про два дня мне телефонуют оттуль, что дякую ваши уже там непотребны нам послуги. Нехто уже дал команду и туда. Как не брали. Конечно, на суд подеваться особливо не приходится так само, потому что у нас же система вся такая. Телефонное право, догад сверху и все. А лишь попробовать треба. Треба быть последовательным в этих питаниях. Если уже на то пошло, ну так до конца треба идти.
Говорив говорив лекар Іван Шега за Слоніму, а головний лекар Слонімського районного шпиталя не пожадав прокоментувати звольнення Івана Шеги для нашого кореспондента. Вислухавши питання, він просто мовчки поклав слухавку. Я нагадаю, що ви самі можете виказатися на конт любих подій у Білорусі і світі. Тягом цієї півгодини працює велкомовський мобільний номер 651-4204. І ми зараз маємо телефонування на конт виніків страйку предпримальників. Добрий день.
Добрый вечер. Я речу, что Анатолия Сумского специально затримали, как не допустить к перемовам к решению проблем, которые улада надуманно, я подкресливаю, надуманно робить, как изолировать народ и примучить его вариться в своем особистом котле, при этом потиху выпуская пар. Вот когда объявили бестерминовую забастовку, как улада не отважилась навод затримать человека, без якого перемовы губляют цену. Это была даже перемога. А так не треба будовать некие иллюзии на конт выхода Беларуси из мытного союза.
Дякую вам за меркаванне. Я нагадаю только, что это меркаванне на конт господара Шумченки, представника руху предпримальников, який был арештован на 5 суток за организацию акции предпримальников, за удел у страйку. Он мелся удельничать у перамовах у Москве, якія мають отбыться 2 липеня. У тим ліку на їх і має вирішатися питання об регламенті у сувязі з митним зв'язом. Я нагадаю, що білоруські предпримальники будуть вимушені, коли не буде термінок, вони будуть вимушені віддавати весь товар на сертифікацію і на гэтым губляць великі гроші. Відповідно, буде повялічуватися ціна і для покупників. Ви на хвалях Радіо Свобода. І я ще раз нагадаю, 266-39-52 – це номер автоотказника у Менску, і він працює без перепинку. І велкомовський номер, мобільний, 651-4204, працює тягом полгодини живого ефіру. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые теми нашої програми. Після вчорашнього попереджального страйку сьогодні знову запрацювали речевые ринки. Улади обіцяють гандлярам адтерміновку ад нових правил митного зв'язу. Білоруські банки відмовляються вертати до рішення суду гроші, скрадені у клієнтів з карток. Слідчий комітет пропонує прийняти закон, який обов'язував би банки при відсутності вини клієнта компенсувати йому страту. Фігурантом справи аби так званим шведським плюшовим десанті Антона Сурапіна і Сергія Башаримова КДБ зняв обвинувачувані. Маті політв'язня Ігора Алінєвича звільняють з праці. Алеся Беляцького вилучили на премію Вацлава Гавла. У райцентрі Горки на Могильовщині ввели так званий педагогічний патруль. Наставників змушають безплатно дежурити увечері по 4 години в амфітеатрі на головній пляцовці літошніх дожинок. Ви на хвалях Радіо Свобода, і якраз на кон ситуації у Горках, де наставників змушають дежурити по вечорах і безплатно. Телефонування, я так розумію, нашого слухача. Добрий день.
Добре, це Анатолій з Гомеля. Я хочу сказать по поводу этих преподавателей, которые как рабы соглашаются выполнять работу бесплатно, то это худший вид рабов. Почему? Потому что они формируют, с них берут пример те же студенты, они будут поступать точно так же. Поэтому это рабство подлое, самое подлое всех видов рабства. Я бы лучше согласен, вот пусть бы меня расстреляли, чем я давал бы детям такой подлый пример. Поэтому у меня нет к ним никакого сочувствия, к этим преподавателям.
Дякую великі вам за меркування. Я нагадаю, 651-4204, велкомовський номер, працює тягом гетай півгодини живого ефіру і увесь час працює автоотказник у Менску 266-39-52. Ми вертаємося до бягучих подій. Сьогодні у Менску відбулися два мероприємства, які навпрост зв'язані з дочиненнями поміж Білоруссю і Радою Європи. У галереї Михайла Савіцького пройшла презентація так званої «Білої книги Ради Європи» по міжкультурному діалогу «Жити разом у рівні». Негодності. А у палаті представників старшиня міжнародної комісії Миколай Самосейко розповів журналістам про виніки свого уділу у сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. На обох мероприємствах присутнічав і наш кореспондент Володимир Глот.
Алла Сташкевич, начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності по охові історико-культурної спадщини Інституту культури Білорусі, потлумачила свободі адмінність презентації у Мінську «Білої книги».
Якби частка от процесу імплементації Європейської культурної конвенції, яку Білорусь підписала. І видання цієї книги на білоруській мові є презентація, це значить ратифікація цього міжнародного документу. Тому що це не просто книга, це міжнародний документ, який якби декларує те, що Білорусь підтримує основні коштовності Совєта Європи і позиціонує себе такою достойною європейської держави.
Про необхідність обов'язково притримуватися головних європейських коштовностей говорив і Ульрих Буніс, спеціальний дорадця по демократії, генерального секретаря Ради Європи. І він сказав, що Білорусь і Рада Європи співпрацьовують у едукації, культурі та деяких інших гуманітарних сферах. Нам усім треба притримуватися одних коштовностей. Гэтыми каштоўнасцямі ў белай кнізе заяўленыя дэмакратыя, правы чалавека і вяршэнства закону. Грунтуючыся на гэтых каштоўнасцях, мы можам разумець, паважаць адзін аднаго і суіснаваць на дэмакратычных прынцыпах унутры нашых грамадства. Сказаў спецыяльны дарадца па дэмакратыі генеральнага сакратара Рады Еўропы. Першае, чаго патрабуе ад Беларусі цяпер Рада Еўропы і яе парламенцкая асамблея, гэта адмена смяротнага пакарання. Аднак старшыня міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў, ён жа кіраўнік спецыяльнай групы па вывучэнні праблемаў смяротнага пакарання, якая створана ў нацыянальным сходзе, Миколай Самасейка сёння заявіў журналістам, што ў грамадстве да гэтай праблемы ставяцца па-рознаму. І таму Беларусь не будзе тут спяшацца, а мае намер вырашаць гэта пытанне крок за кроком. Палітолог Андрэй Фёдараў з гэтай нагоды кажа, што сённяшняя прэзентацыя «Белай кнігі» Рады Еўропы ў Менску разлічана на еўрапейцаў, каб паказаць ім, што ў беларускіх уладаў як быццам ёсць зацікаўленасць да супрацы з імі.
Я не бачу таких істотних причин, з яких офіційний Мінськ так уж моцно жадав би насамрэч долучитися до Ради Європи, бо перш за все це приведе, що Білорусь підпаде під відказність Європейського суда по правах чоловіка. Ось я не думаю, що білоруські влади в гэтым моцно зацікавлені. А калі улічыць, що Рада Європи грошей великих не дає, ну так тим менш притягальна сила цієї організації.
Говорив політолог Андрій Федоров. Ви на хвалях Радіо Свобода. У хуткім часі ми маємо видати книжку «Мова живая» Юрася Бушлякова, нашого колеги, який одійшов в інший світ у свої 40 років. Свої заявки на книжку можна присилати уже тепер. Повідомити свій поштовий адрес, на який можна вам дослати цю книжку, і досилайте свою заявку на адрес поштова скринка 111, Мінськ 5, індекс 220005, або на електронний адрес свобода@rfrl.org.
Що треба ведати, каб говорити по-білоруську свободно, сучасно і пригожа? Живая мова з Юрасем Бушляковим.
Часто чуваць у нашым маўленні ненарматыўныя формы дзеясловаў прошлага часу. Там, дзе згодна з нормаю націск павінен быць на канцы, ставіць яго ў сярэдзіне слова і наадварот. Паспрабуем зразумець і засвоіць норму. Канцавы націск у формах прошлага часу мае значная частка аднаскладовых дзеясловаў: быць, была, было і былі, віць, віла, віло, вілі, даць, дала, дало, далі, літь, ліла, ліло, лілі. При спражэнні дзеясловаў, вытворных ад названых і ад аналагічных названым, націск таксама застаецца на канцы. Збыла і збылі, развіла, развіло і развілі, дадала, дадало і дадалі, наліла і налілі. Калі, аднак, вытворны дзеяслоў гэтай групы мае прыстаўку «вы», націск захоўваецца на ёй. Выдала і выдалі, выбыла і выбылі. З канцавым націскам ужываюцца формы дзеясловаў «пачаць» і «узяць», а таксама большыні дзеясловаў «наняць», «заняць», «падняць», «прыняць» і гэтак далей. «Узяла», «узяло», «узялі», «прыняла», «прыняло», «прынялі». Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на дзеясловы «браць», «зваць», «ірваць» і «спаць», а таксама на ўсе вытворныя ад іх. У формах прошлага часу такіх дзеясловаў націск ніколі не пераходзіць на апошні склад. «Брала» і «бралі», «сабралася» і «сабраліся», «назвала» – «назвалі», «уварвалася» – «уварваліся», «спала» і «спалі». Названыя вышэй формы падаюць як адзіныя нарматыўныя ўсе беларускія слоўнікі. Стараемся не рабіць памылак, ужываючы вельмі частотныя, рэгулярныя словы. «Мама наліла малака», «мне далі кнігу», «нас узялі ў вандроўку», «яны прадалі машыну», «партыя брала ўладу», «войскі ўварваліся ў краіну», «журы назвала найлепшых», «калегі сабраліся на сустрэчу».
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
А я нагадаю, што заявку на кнігу Юрася Бушлякова можна прысылаць ўжо зараз. Паведаміце ў ёй свой паштовы адрас і таксама прысылайце заявку на наш адрас: паштовая скрынка 111, Мінск 5, індекс 220005, альбо электронны адрас свабода@rfrl.org.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
'Нямецкі пісьменнік і крытык Марсель Райх-Раніцкі, паводле ягонага прызнання напалову немец, напалову паляк і на ўсе 100% яўрэй, прыгадвае ў сваёй знакамітай кнізе «Маё жыццё» польскіх уцікачоў, якія ў 8-39 імкнуліся трапіць у Савецкі Саюз, ратуючыся ад вернай смерці. Чуткі пра тое, як абыходзяцца з яўрэямі немцы, дайшлі да іх задоўга да пачатку вайны. І цяпер яўрэі ўсяляк імкнуліся апынуцца на савецкім баку, хаця ніякага сентыменту да савету не мелі. Камусьці ўдалося, камусьці не. Райх-Раніцкі застаўся ў Польшчы і цудам ацалеў пад акупацыяй, але вось што цікава. Наколькі па-іншаму склалася б ягонае жыццё, калі б у тыя дні ён усё ж трапіў у БССР? Наколькі іншы быў бы досвед, наколькі іншыя былі б кнігі, мова, погляды. Аднак нешта ўсё ж паўтарылася б. Абавязкова паўтарылася. 29 чэрвеня 1940 году у БССР адбылася масавая дэпартацыя спецперасяленцаў і цікачоў з акупаванай немцамі Польшчы. 23 тысячы чалавек, пераважна яўрэі, былі мусова вывезеныя ў аддаленыя раёны імперыі. Гэта чымсьці нагадвала здзяйсненне колішняга праекту Гітлера пра высяленне еўрапейскіх яўрэяў на Мадагаскар у часы, калі фюрер яшчэ не прыдумаў лягчэйшага спосабу ўвасобіць свае мары. Людзей, якія дарма што ўцекачы лічыліся небяспечнымі для савецкага ладу, запіхвалі ў цягнікі, выкідвалі ў голым полі, прымушалі самім будаваць сабе жытло або сялілі ў непрыстасаваных для жыцця будынках, выракалі на непасільную працу, за салоды адрываючы іх ад іхнай Еўропы, што б жызнь малінай не казалась, любілі паўтараць тыя, хто ладзіў гэтыя барбарскія перасяленні. Уцякач ва ўсе часы быў бяспраўны, як жывёла, і СССР зусім не збіраўся адмаўляцца ад гэтай слаўнай традыцыі. Сярод дэпартаваных тымі чэрвеньскімі днямі былі і беларусы, каля 1700 чалавек, але для заходніх беларусаў і палякаў у Саветаў існавалі свае пляны. Той 1940 год наогул стаўся для Беларусі годам дэпартацыі. У лютым былі выселеныя з заходняй Беларусі ў Сібір і Казахстан так званыя асаднікі. У красавіку надышла чарга адміністратыўна высланых, родных і сваякоў, рэпрэсаваных польскіх афіцэраў, паліцыянтаў, жандараў, памешчыкаў, дзяржаўных службоўцаў, а ў чэрвені – уцекачоў. Праз год з заходніх раёнаў Беларусі былі выселеныя 200 тысячаў чалавек. БССР пазбаўлялі ад непажаданага сацыяльнага элементу. Всё гэта называлася ачышчэннем, знаёмы, злавесны тэрмін. Каля 25 тысяч высланых былі і беларусы паводле нацыянальнасці. Згодна з дакладам Беры і Сталіну 27 з паловай тысяч. Хаця разабрацца, хто там беларус, а хто паляк, не лягчэй, чым развязаць гэтае пытанне цяпер. Цяпер, калі сведкі амаль усе памерлі, а пра тыя дэпартацыі памятаюць хіба гісторыкі. Свайго музею геноциду ў Беларусі няма, ды ніколі не будзе. Вялікія айчынныя не цярпяць канкурэнтаў, ды тэма ўжо даўно не актуальная. А мусіў бы існаваць, хаця б як філіял музею беларускай чыгункі. Той самай, па якой дзясяткі тысяч ехалі некалі на ўсход, у невядомасць, асуджаная на смерць, праходзіць свой страшны тэст на жывучасць.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.